Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Віце-президент Сполучених Штатів обіцяє, що Україна може розраховувати на підтримку Америки.
My country's position is clear. The United States fully supports the right of Ukraine to build ever stronger ties of cooperation and security throughout Europe and across the Atlantic.
Арена Кавказського конфлікту знаходиться під дверима Європейського Союзу, наголошують на саміті в Авіньйоні.
В Авіньйоні все крутиться головним чином навколо питання, як Європа має реагувати на події в Грузії, Росії та в сепаратистських республіках.
Про це за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Сполучені Штати Америки підтримують вступ України до НАТО, заявив віце-президент США Річард Чейні після зустрічі в Києві з президентом України Віктором Ющенком. Українці мають право обирати, чи хочуть вони вступити до НАТО, а НАТО має право запросити Україну вступити до Альянсу, коли, на нашу думку, вона буде готова і коли для цього настане час. Жодна інша країна не має на це права вето. Країни НАТО погодилися в Будапешті, що Україна врешті зможе вступити, і ця позиція не змінилася, заявив віце-президент США. Європейський Союз закликає Україну припинити чвари. Українську тему напередодні саміту Україна-ЄС обговорили серед іншого міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на своїй неформальній зустрічі в Авіньйоні у Франції. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер висловив сподівання, що політичні лідери в Україні оберуть шлях, який поведе країну до можливості вести переговори з ЄС. Згадуючи про політичні чвари останніх місяців в Україні, він наголосив, це має змінитися і, сподіваюся, шляхи до цього знайдуть. Міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Міллібанд теж заявив, очевидно, важливою відповідальністю в українських керівників є те, щоб політичні суперечки не переросли в національний розкол. Але сам запланований на 9 вересня у французькому Евіані саміт Україна-ЄС переносити не планують. Його запланували вже давно, і змінити всі плани було б непросто, говорять представники Франції, яка нині головує в ЄС. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд вважає, що політична бійка між політичними силами в Києві може наробити галасу, але це і є демократія. Верховний уповноважений ЄС зі спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана заявив, що за нинішнього становища в Україні саміт стає важливішим, ніж будь-коли. Але, наголосив міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб, давати Україні перспективи членства в ЄС зараз було б занадто. Треба робити по одному кроку зараз і бути дуже обережним, сказав він. У середу посли країн Євросоюзу, готуючись до саміту Україна-ЄС, дійшли до висновку, що в майбутній угоді, яку Євросоюз запропонує Україні, не буде вказано європейську перспективу України. Європейський Союз вже практично готовий надіслати свою місію спостерігачів до Грузії, заявив Хав'єр Солана на вже згаданій зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Авіньйоні. А кілька країн Євросоюзу також пропонують провести незалежне розслідування того, хто, власне, винен у конфлікті навколо Південної Осетії минулого місяця – чи Грузія, а чи таки Росія. До інших подій. Організація з договору про колективну безпеку не підтримала визнання Росією грузинських регіонів. На саміті цієї організації вирішили, що кожна країна-учасниця самостійно вирішуватиме, що її робити з визнанням незалежності Південно-Осетинського та Абхазського регіонів Грузії. Учасники саміту цієї організації, відомої також як Ташкентський договір, засудили, як вони сказали, агресію Грузії в Південній Осетії. Такого формулювання завжди дотримується Росія. А тим часом до Грузії з допомогою прийшов уже третій американський корабель. Флагман 6-го Середземноморського флоту ВМС США, командний корабель «Маунт Вітні», прибув до найбільшого грузинського порту Поті із вантажем гуманітарної допомоги. Росія ж стверджує, що Сполучені Штати Америки заохочують, цитую, «агресивні амбіції» президента Грузії Міхаїла Саакашвілі, Такими словами, Міністерство закордонних справ Росії скритикувало вчорашнє висловлення віце-президента США Річарда Чейні, яке він зробив, перебуваючи у Тбілісі.
Сергій Драчук про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Віце-президент Сполучених Штатів Річард Чейні закликав українців до єдності і пообіцяв Україні підтримку Сполучених Штатів на шляху до інтеграції Києва з західними демократіями. Про це він заявив після переговорів у Києві з президентом України Віктором Ющенком. Річард Чейні, який є другим за рангом політиком Сполучених Штатів, здійснює турне країнами-сусідами Росії, демонструючи їм американську підтримку після російсько-грузинського конфлікту. Докладніше про переговори в Києві розповідає Марія Щур.
Віце-президент США їхав до Києва, щоб запевнити українців у тому, що Сполучені Штати будуть поруч, якщо виникнуть зовнішні загрози.
Протягом двох десятиліть ми були разом з вами, підтримуючи вашу незалежність, суверенітет та інтеграцію до міжнародної спільноти. Сьогодні ми проголошуємо нашу повну готовність посилити зв'язки між нашими країнами не лише зараз, але й в довгостроковій перспективі.
Але Чейні потрапив в Україну у розпал чергової політичної кризи, тому віце-президент США наголошував, що для подолання зовнішніх загроз українці перш за все мають бути згуртовані внутрішньо.
Ми віримо в право людей жити без загрози тиранії, економічного шантажу, чи військового вторгнення, чи залякування. Найкраща надія України подолати ці загрози є у єдності. Найголовніше – об'єднатися внутрішньо та з іншими демократіями.
Парламентська криза і розвал політичної коаліції породили сумніви у спроможності Києва проводити послідовну зовнішню політику. Адже уряд не підтримав різких заяв президента щодо російсько-грузинського конфлікту. Щоби з'ясувати позиції, віце-президент США провів окрему зустріч з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Ця зустріч, за повідомленнями, тривала вдвічі довше, ніж було заплановано. На думку президента Віктора Ющенка, позиція партнерів по коаліції щодо російсько-грузинського конфлікту і буде одним з головних показників єдності та розуміння національних інтересів України.
Українська влада повинна формулювати ясно, чітко своє відношення до цього конфлікту. Вона не може бути нейтральною, вона не може проводити візантійську політику, яка не зрозуміла ні нації, ні учасникам конфлікту, ні нашим сусідам, ні Європі.
За словами президента, чітка позиція влади щодо грузинсько-російського конфлікту повинна ґрунтуватися на територіальній цілісності Грузії, визнанні світового плану врегулювання конфлікту, а також вона повинна містити занепокоєння використанням російсько-чорноморського флоту, який базується на території України для війни в інших державах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Голова зовнішньополітичного відомства Франції Бернар Кушнер сьогодні зібрав своїх колег із 27 країн-членів ЄС у його рідному місті Авіньйоні. Неформальна зустріч міністрів закордонних справ відбувається з огляду на виключно серйозність подій на Кавказі і на те, що арена конфлікту знаходиться під дверима Євросоюзу. Так анонсували цю подію французькі лідери. Основна мета цього дводенного заходу – виробити спільну політичну лінію Європейського Союзу, щоб адекватно реагувати на події останніх тижнів. Окрім грузинської теми, в плані дискусії ще значаться американські вибори, мирний процес на Близькому Сході і політична криза в Україні. Детальніше в репортажі Віталія Єреміці.
Сьогоднішні розмови про зовнішню політику Європейського Союзу – логічне продовження позачергового брюссельського саміту та засідань Європарламенту, що були присвячені подіям на Кавказі. Об'єднана Європа посилено працює над виробленням спільної збалансованої стратегії щодо Росії, Сполучених Штатів Америки та країн Близькосхідного регіону. Говорить єврокомісар з питань зовнішньої політики Беніта Ферреро-Вальднер, що теж є серед учасників неформальної зустрічі в Авіньйоні.
Georgia and Russia will certainly be very important, and here
Грузія та Росія – безумовно дуже важливі теми. Тут йметься з одного боку про подальший поступ напрямку, що ми вибрали на засіданні Ради Євросоюзу. Ми побачимо, що ми можемо зробити для Грузії і вже допомагаємо їй гуманітарно та в сенсі реконструкції. Говоритимемо також про економічну допомогу. Зокрема, побачимо, що можна зробити для всього регіону. Тому ми працюємо над східним партнерством і, безумовно, порушимо питання про енергетичну безпеку та диверсифікацію. Сьогодні ми також говоритимемо про трансатлантичні відносини. Гадаю, це важливо. Стратегічно глянути на нову американську адміністрацію і побачити, що ми можемо зробити.
Зазначила єврокомісар. В Авіньйоні все крутиться головним чином навколо питання, як Європа має реагувати на події в Грузії, Росії та в сепаратистських республіках. Йтиметься також про місію у складі 200 цивільних спостерігачів з Євросоюзу, що контролюватимуть дотримання угоди про припинення вогню. Бернар Кушнер на правах господаря розпочав дискусії та ще раз нагадав, що ця зустріч має стати демонстрацією єдності країн-спільноти щодо ситуації на Кавказі. Важливість зустрічі полягає в тому, що вона проводиться напередодні візиту Ніколя Саркозі до Москви. Французький президент наразі є виразником загальноєвропейської позиції, і там він має провести переговори з Дмитром Медведєвим. До того ж, 14 грудня у Ніцці має відбутися саміт Росія-Євросоюз, до якого також має бути підготовлена загальна платформа політики Європейського Союзу щодо Кремля. Згідно з європейськими дипломатичними джерелами, деякі міністри приїхали на цю зустріч, щоб без краваток обговорити можливі санкції проти Росії в разі невиконання нею вимог Євросоюзу. Проте інша частина міністрів, включно із головуючою Францією, не мали наміру дискутувати про санкції на теперішньому етапі. Протягом двох днів європейські дипломати, можливо, торкнуться й теми відносин з Україною і висловлять свої позиції стосовно нинішньої політичної ситуації. Серед сьогоднішніх тем були й майбутні американські вибори та розвиток відносин зі США. Політолог з Французького інституту міжнародних відносин Дід'є Шоде зазначає, що вибори в Сполучених Штатах – важлива віха в американо-європейських стосунках. Проте Європа мусить ще й налагодити гнучку політику стримування американських інтересів щодо Кавказу.
Від Євросоюзу наразі залежить співробітництво зі Сполученими Штатами, щоб заявляти про вибрану позицію в один голос. Нині настав час для спільної праці Америки та Європи. Треба пригальмувати дещо перебільшену підтримку кавказьких країн Сполученими Штатами. Присутність американського флоту в Чорному морі – це добра справа, проте необхідно, щоб це здійснювалося з почуттям міри і не носило провокативного характеру. І це завдання Європейського Союзу – підтримувати американську позицію з гнучкістю, щоб запобігти зростанню напруженості.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода французький політолог. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
У той час, як політики вирішують питання майбутнього Грузії, журналісти інформують про те, що вже сталося в цій гарячій точці Південного Кавказу. Більше 20 світлин Грузії у вогні представлені у Львівському музеї етнографії. Це фотографії війни в Абхазії, яка була у 92-му році, і нещодавньої громадянської війни в Південній Осетії, розповідає Галина Терещук.
На одній із світлин сфотографована жінка, яка втратила свій перший дім в Абхазії. У горі під руїнами опинився її другий будинок. Однорукий грузинський солдат на танку захищає незалежність Грузії в серпні цього року, а в 92-му він втратив руку в подібній місії. На виставці є фотографія журналіста Константина Аланії Коби, який брав участь в громадянській війні у Грузії в 1991-92 роках. Аланія пригадує, що якраз зафіксував момент, коли переправляли біженців. Впізнає він і ущелину, якою пробирався протягом трьох діб.
Курдорська ущелина через Курдорську ущелину через перевал. Це той перевал, який зараз біженці, які втікали вже зараз через Курдорську ущелину, вони так само перетинали через ту дорогу. Для мене особисто це сам цей регіон, цей край, це для мене рай на землі, настільки гарно, чудова природа, просто чарівні гори. Сьогодні це окупована територія.
Аланія Коба серед інших біженців в 1995-му покинув Грузію і уже не повернувся в Абхазію.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європа допомагає Україні розробити нову стратегію міграційної політики.
Сьогодні в Україні з метою координації зусиль центральних органів виконавчої влади в міграційній сфері створено міжвідомчу комісію з питань міграції.
Гендерний лад в Україні також обіцяють навести міжнародні організації.
Ми намагатимемось культивувати у молоді, починаючи з наймолодших учнів у школах, розуміння і сприйняття гендерної рівності.
Латвійцям смакують українські соки, консерви та горілка.
Продукт спостережується Україна без консервантів МТС Марія.
Цей продукт, що виробляється в Україні без консервантів, а це надзвичайно актуально за нинішньої ситуації.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса переповнена матеріалами про політичну ситуацію в Україні. Британська «Гардіан» запитує, чи збережеться незалежна Україна. Американський часопис «Таймс» стверджує, майбутнє все ж залишається помаранчевим. Лунають також попередження про те, що не можна вірити словам російських лідерів про їхнє невтручання в Україні. Огляд західної преси пропонує Василь Зілгалов.
Британська «Гардіан» вважає, що, цитую, дострокові вибори в Україні лише загострять напруженість, а в державі, де немає єдності, зараз несприятливий час для сварки з Росією. Кінець цитати. Газета також вказує на дуже складні варіанти електоральної орієнтації в українському суспільстві і підкреслює, що, цитую, поведінка Тимошенко є свідченням того, що Україну неможливо елементарно розділити на дві частини. Кінець цитати. Оглядач американського часопису «Time» Юрій Зархович висловлює думку, що нинішній український прем'єр Юлія Тимошенко веде доволі небезпечну подвійну гру, яка виглядає на перший погляд, як, цитую, «хитромудра тактична комбінація», кінець цитати, і важко передбачити її наслідки. Хоча оглядач «Time» не виключає, що загравання Юлії зі східним українським електоратом, чутки про угоду з Росією і намагання показати перед віцепрезидентом США Діком Чейні свою проамериканську орієнтацію – все це може бути виправданим в умовах нинішньої вразливості України. При цьому в «Тайм» нагадують старе українське прислів'я, цитую, «покірне телятко, дві мамки ссе», кінець цитати. Це видання також посилається на інформовані джерела у Москві і Києві та стверджує, що Юлія Тимошенко нібито уклала угоду з Кремлем, цитую, унаслідок якої вона буде у більшій мірі враховувати російські інтереси, кінець цитати. Відомий прокремлівський політолог, редактор московського журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук'янов каже у інтерв'ю німецькій газеті «Tageszeitung», що, цитую, «становище України доволі небезпечне. Москва ніколи не приховувала, що існує червона лінія, через яку Захід з його політичними і воєнними організаціями переступати не повинен. Грузія і Україна, як заявляє Лук'янов, є та сама червона лінія. Тепер Сполучені Штати Америки будуть енергійно проштовхувати прийняття України до НАТО. Реакція Росії буде різкою, так і до катастрофи недалеко», застерігає російський аналітик у інтерв'ю німецькій «Tageszeitung». Лондонська «Таймс» переконана у своїй редакційній статті, що в Україні сьогодні найбільше помітна зміна парадигм в російській політиці. «Таймс» з іронією розмірковує, що, можливо, і праві деякі експерти, які вважають, що сьогодні для Києва немає такої серйозної загрози з боку Росії, як її драматизують деякі західні політики. До цього лондонська газета додає, що, цитую, «поки найяскравіші проєвропейські політики України зі своїх особистих політичних причин перебігають на бік Москви, у Кремлі немає особливих причин для відкрито-войовничих дій», кінець цитати. Але, як застерігає при цьому «Таймс», не можна вірити обіцянкам Росії не застосовувати воєнну силу проти України, бо, цитую, «Москва позбулася довір'я міжнародної спільноти», кінець цитати. Про це, на думку впливової лондонської газети, мають пам'ятати і в Києві, і на саміті Європейського Союзу у французькому Евіані, і під час груднового саміту НАТО в Брюсселі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Населення Європи не перевищує 10% від населення планети, але серед 95 мільйонів трудових мігрантів світу більше половини намагається осісти саме на європейському континенті. Це змушує європейців переглянути свою міграційну політику, про що домовились учасники 8-ї Європейської міністерської конференції з питань міграції, яка 4-5 вересня працювала у Києві. Про це Богдана Костюк.
За даними Ради Європи, від 3 до 5 мільйонів українців працюють у державах Євросоюзу. Найбільше наших співвітчизників у Польщі, Португалії, Іспанії, Італії, Чехії. Щоправда, унаслідок економічного застою в окремих державах ЄС спостерігається і вельми своєрідний процес, який комісар з прав людини Ради Європи Томас Хаммерберг назвав міграцією у середовищі трудових мігрантів. Йдеться про переїзд, наприклад, українських заробітчан з Португалії до Іспанії, держави більш перспективної нині у сенсі економічного розвитку, або ж зменшення кількості трудових мігрантів з Латвії та Литви до Ірландії і Великобританії унаслідок економічного підйому у рідних країнах. Експерт Міжнародної організації з міграції Георгій Гігаурі в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що сучасна трудова міграція в Європі має сезонний характер.
Чистує от такий небольшой графік касательно перших.
Існує своєрідний графік, який стосується українських трудових мігрантів. Люди їдуть на сезонні роботи, які тривають від кількох місяців до 2-3 років. У Греції та Іспанії влітку українці збирають фрукти. У Польщі та Росії українці по кілька років будують житло і дороги. У кожній з європейських країн, яка приймає офіційних мігрантів, існує своя специфіка.
Там, звісно, своя специфіка.
Головним болем для ЄС є нелегальні мігранти, які заповнюють тіньовий ринок праці. Таких людей чимало і серед українських заробітчан, і серед мігрантів, які осідають в Україні, працюючи на нелегальних шахтах Донбасу, на базарах і будівництвах у великих містах. Слово віце-прем'єр-міністрові Григорію Немирі.
Трудова міграція є однією з основних складових державної політики у сфері зайнятості населення і реалізується через формування сучасного мобільного внутрішнього ринку. Важливим механізмом регулювання трудових міграцій є укладання двосторонніх міждержавних і міжурядових договорів про працевлаштування. Сьогодні в Україні з метою координації зусиль центральних органів виконавчої влади міграції сфері створено міжвідомчу комісію з питань міграції.
Створити загальноєвропейську політику управління міграційними процесами, зробити прозорим європейський ринок праці, подолати бюрократичні перепони для легалізації трудових мігрантів – ці завдання поставив перед учасниками Київської міністерської конференції час нинішній. І, як стверджують експерти Ради Європи, без консолідованих зусиль очікувати на позитивні результати у міграційній сфері неможливо. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Міжнародні організації взялися також навести гендерний лад в Україні та забезпечити дотримання прав дітей. Рада Європи, Єврокомісія, програми розвитку Організації Об'єднаних Націй відзначають, що попри існування закону про гендерну рівність, в Україні не зникли проблеми дискримінації жінок на роботі та насильства в сім'ї. Тому Європейський Союз вже виділив понад 7 мільйонів євро, аби навчити українців рівноправ'ю та удосконалити законодавство. Далі Леся Бакалець.
Цього року від домашнього насильства в Україні потерпіло 240 тисяч осіб. Це за офіційними даними. Справжня ж прихована цифра набагато більша – майже 2,5 мільйони. І більшість постраждалих – жінки. Українкам все ще неохоче віддають керівні посади, одиниці їх нараховуємо у політиці, а зарплата може бути нижчою, ніж у чоловіків за ту саму роботу. Питанням гендерної рівності в Україні занепокоїлась міжнародна спільнота. І низка організацій на чолі з Єврокомісією вже виділили мільйони євро на подолання проблеми. Для початку пояснюю, що чоловіки і жінки мають рівні права, будуть в українських навчальних закладах. Постійний представник програми розвитку ООН Френсіс О'Доннелл сподівається, це дасть результати.
Ми також сподіваємось позбавити освітню сферу гендерних відхилень та стереотипів. Ми намагатимемось культивувати у молоді, починаючи з наймолодших учнів у школах, розуміння і сприйняття гендерної рівності. Ми будемо надавати допомогу у розробці навчальних програм та будемо проводити тренінги з вчителями, щоб вони були поборниками гендерної рівності.
Також міжнародні організації мають дослідити факти дискримінації жінок на роботі, а також підготувати декілька стратегій і запобігання домашньому насильству, каже представниця Ради Європи Данута Вишневська-Казалес.
Ми будемо проводити тренінги, семінари і сподіваємося, що наприкінці реалізації проєкту національне законодавство України буде змінене, буде вдосконалене відповідно до європейського законодавства.
Тим часом у програмі розвитку ООН зазначають, що Україна виконує не всі гендерні зобов'язання, під якими підписалася на міжнародних конвенціях. Але за допомогою 7 мільйонів євро, що їх виділила Єврокомісія, цю ситуацію сподіваються виправити. Зрештою, відзначає голова правління програм допомоги в Україні Лаура Гараняні, це найкраща інвестиція в український народ.
У моїй країні, в Італії, я бачу дуже багато українських жінок, які намагаються знайти там кращу долю для себе. І реалізуючи ці заходи, ми сподіваємося, що це дозволить цим жінкам жити у своїй власній країні. Вони можуть працювати тут, докладати зусиль для покращення ситуації в Україні, і таким чином можна запобігти дуже багатьом особистим трагедіям.
Представники міжнародних організацій наголошують, що проекти по забезпеченню прав жінок та дітей будуть проводити спільно з українською владою. І зрештою, саме від неї залежить, наскільки ефективно будуть витрачені європейські мільйони. Леся Бекалець, Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Міжнародна виставка «Ріга Фуд 2008», яка проходила цими днями, проходить ще цими днями в столиці Латвії, засвідчила, що латвійцям до смаку українські соки, консервовані продукти, солодощі та горілка. Латвійські харчові виробники оцінили також якість і зручність української упаковки. Водночас місцеві бізнесмени нарікають, що митне законодавство України не завжди сприяє поглибленню латвійсько-українського торговельного співробітництва. Тему продовжує Людмила Пилип.
13 років поспіль на початку вересня в столиці Латвії проходить смачна виставка «Ріга Фуд». І кожного разу серед її учасників є представники української харчової промисловості. Нинішня виставка засвідчила, що зацікавленість України в експорті своїх товарів до країн Балтії не знизилась. Незважаючи на те, що окремі українські бізнесмени вважають цей ринок вузьким для своїх торгівельних інтересів. Не згодний з таким твердженням директор департаменту продажу та маркетингу українського підприємства «Росанпак» Орест Щудло.
Якщо розглядати латвійський ринок, котрий не є надзвичайно ємкий там в порівнянні з українським, російським чи казахським ринком, то можливо десь він нас більше цікавить в іміджовому плані. Тобто, власне, присутність, політична присутність нашої продукції на теренах Латвії, взагалі Прибалтики. Інший аспект, ми як виробники зацікавлені в максимальному розповсюдженні нашої продукції, незалежно який би це був ринок.
Директор латвійського підприємства «Алсена» Сергій Рибаков, який тісно співпрацьовує з «Росанпаком», зазначив Радіо Свобода, що українська продукція користується попитом, оскільки поєднує в собі необхідний для бізнесмена та споживача баланс ціни і якості. Сьогодні українська упаковка широко використовується в Латвії, Естонії та Литві. Орест Щудло сподівається в рамках виставки «Ріга Фуд 2008» знайти партнерів з інших країн ЄС.
Ми, скажімо, на тій виставці надіємося покращити наші контакти з країнами Скандинавії. Зокрема, власне, нас би дуже цікавий вихід на фінський ринок, ми там не присутні, і, можливо, норвезький ринок, нас би теж цікавий, де ми і надіємося ті контакти отримати.
Надзвичайно людно на Ризькій харчовій виставці біля стендів, де можна покуштувати українські соки садочок і Сандора та консервовану продукцію господарочки і саме той. Говорить керівник проєктів латвійського підприємства «Футурус Фуд» Робертс Рукеріс, який вже третій рік працює з українськими виробниками цієї продукції.
Продукт скуштовується в Україні без консервантів та семарітецька.
Цей продукт, що виробляється в Україні без консервантів, а це надзвичайно актуально за нинішньої ситуації. Латвійське агентство громадського здоров'я дозволило нам написати на упаковці, що цей продукт позитивно впливає на обмін речовин в організмі і активізує його захисні якості. Жоден із конкурентів із продажу, зокрема соків, не має такого дозволу.
Українські кондитерські та горілчані вироби також отримали схвалення латвійських споживачів. Водночас латвійські бізнесмени не приховують, що досить часто на шляху поглиблення співпраці з українськими виробниками стоїть українське митне законодавство.
Со сторони, може бути, ваших таможенних органів, кілька завищені требування.
Із боку українських митних органів досить завищені вимоги. У нас у ЄС у цьому плані все більш спрощено. Якщо б усунути деякі вимоги з боку митних органів, які в основному безпідставні, усе було б просто чудово.
Обосноване, да? То було б зовсім замечательно.
Зазначив директор латвійського підприємства «Алсена» Сергій Рибаков. Свою чергу у посольстві України в Латвії запевнили, що тільки за 6 місяців цього року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, експорт українських харчових товарів в Латвії збільшився на 53%. В першу чергу за рахунок попиту на українські алкогольні та безалкогольні вироби та консервовану продукцію. Водночас попит на українську олію зменшився удвічі. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Сполучені Штати Америки підтримують безпеку України, заявив віце-президент Сполучених Штатів Америки Річард Чейні після зустрічі сьогодні в Києві з президентом України Віктором Ющенком.
We believe in the right of men and women to live without threat of tyranny, economic blackmail, or military invasion or intimidation.
Ми віримо в право людей жити, не перебуваючи під загрозою тиранії, економічного шантажу, воєнного вторгнення чи залякування, заявив Чейні. За його словами, Сполучені Штати також підтримують вступ України до НАТО. За його словами, українці мають право обрати, чи хочуть вони вступити до НАТО. НАТО ж має право запросити Україну вступити до Альянсу, коли, на його думку, вона буде готова і коли для цього настане час. Чейні наголосив, що жодна інша країна не має на це права вето. Він підтвердив, що залишається незмінною позиція саміту НАТО в Будапешті, що Україна врешті зможе вступити до Північно-Атлантичного Союзу. Віктор Ющенко також звернувся до Річарда Чейні з проханням посприяти розглядові питання про Голодомор на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Раніше сьогодні віце-президент США зустрівся із прем'єр-міністром України. Їхня розмова, за повідомленнями, тривала 40 хвилин замість 20 запланованих. «Нафтогаз» і «Газпром» обговорювали ціну на газ, але ще не домовилися. Як повідомляють агентства, голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина і голова правління «Газпрому» Олексій Міллер провели чергове коло газових переговорів у Москві. Відбулися консультації щодо принципів ціноутворення на газ для України наступного року. Конкретних цін не назвали. Повідомили лише, що підготовку до підписання контрактів про ціну на газ буде продовжено. До подій у світі. Державний секретар США прибула до Лівії. Кондоліза Райс проведе переговори з лівійським лідером Муамером Каддафі. Після прибуття вона заявила, що її візит – доказ того, що США не мають незмінних ворогів. Коротка зупинка Райс у Тріполі означає повне відновлення відносин між США і Лівією. Їх перервали 1981 року, коли Вашингтон звинуватив Тріполі в підтримці тероризму. Організація Договору колективної безпеки не визнала незалежності Абхазії і Південної Осетії і не підтримала таке визнання з боку Росії. На саміті цієї організації, відомої неформально також як Ташкентський договір, вирішили, що кожна країна-учасниця самостійно вирішуватиме із таким визнанням. А до Грузії сьогодні прийшов із допомогою вже третій американський корабель. Він доставив гуманітарну допомогу до порту Поті. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Огляд подій, про які говорили в Україні та світі сьогодні, 5 вересня. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Серед головних тем віце-президент Сполучених Штатів Річард Чейні підтримує безпеку України і закликає до єдності.
President Bush has asked me to give a clear message to the people of Ukraine. The United States has a deep and abiding interest in your well-being and your security.
Чи можуть щось змінити в Україні нові парламентські вибори?
Уже лучше не буде. Не знаю, я так думаю.
Щось зміниться, але я не думаю, що в кращу сторону для простих людей.
Я думаю, що вони нічого не змінять для середнього класу, для простих людей.
Чи загрожує міністрам нашого українцям відставка?
передбачено, що Верховна Рада України призначає і звільняє членів уряду, прем'єр-міністра, зокрема, і міністра закордонних справ України.
Про це та багато іншого одразу після короткого оголошення. Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття. І ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Віце-президент Сполучених Штатів Америки Річард Чейні закликав українців до єдності та пообіцяв Україні підтримку його країни на шляху до інтеграції Києва з західними демократіями. Про це Чейні заявив після переговорів у Києві з президентом України Віктором Ющенком. Чейні, який є другим за рангом політиком Сполучених Штатів, здійснює турне країнами-сусідами Росії, демонструючи їм американську підтримку після російсько-грузинського конфлікту. Докладніше про київські переговори американського віце-президента розповідає Марія Щур.
Віце-президент США їхав до Києва, щоб запевнити українців у тому, що Сполучені Штати будуть поруч, якщо виникнуть зовнішні загрози.
Протягом двох десятиліть ми були разом з вами, підтримуючи вашу незалежність, суверенітет та інтеграцію до міжнародної спільноти. Сьогодні ми проголошуємо нашу повну готовність посилити зв'язки між нашими країнами не лише зараз, але й в довгостроковій перспективі.
Але Чейні потрапив в Україну у розпал чергової політичної кризи, тому віце-президент США наголошував, що для подолання зовнішніх загроз українці перш за все мають бути згуртовані внутрішньо.
Ми віримо в право людей жити без загрози тиранії, економічного шантажу, чи військового вторгнення, чи залякування. Найкраща надія України подолати ці загрози є у єдності. Найголовніше – об'єднатися внутрішньо та з іншими демократіями.
Парламентська криза і розвал політичної коаліції породили сумніви у спроможності Києва проводити послідовну зовнішню політику. Адже уряд не підтримав різких заяв президента щодо російсько-грузинського конфлікту. Щоби з'ясувати позиції, віце-президент США провів окрему зустріч з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Ця зустріч, за повідомленнями, тривала вдвічі довше, ніж було заплановано. На думку президента Віктора Ющенка, позиція партнерів по коаліції щодо російсько-грузинського конфлікту і буде одним з головних показників єдності та розуміння національних інтересів України.
Українська влада повинна формулювати ясно, чітко своє відношення до цього конфлікту. Вона не може бути нейтральною, вона не може проводити візантійську політику, яка не зрозуміла ні нації, ні учасникам конфлікту, ні нашим сусідам, ні Європі.
За словами президента, чітка позиція влади щодо грузинсько-російського конфлікту повинна ґрунтуватися на територіальній цілісності Грузії, визнанні світового плану врегулювання конфлікту, а також вона повинна містити занепокоєння використанням російсько-чорноморського флоту, який базується на території України для війни в інших державах. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер до українських політичних реалій. Політичний піар чи реальна можливість? Чи загрожує міністрам нашоукраїнцям відставка? Проект постанови про звільнення керівника МЗС Володимира Гориська у Верховній Раді зареєстрували. Про те, чи знайдеться в парламенті 226 голосів на його підтримку і чи може члени парламенту ініціювати відставку міністрів закордонних справ та оборони? Відповіді шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Проект постанови про звільнення із посади міністра закордонних справ Володимира Огриска у парламенті був зареєстрований учора. Його автором є представник партії регіонів Василь Кисельов. А сьогодні також з ініціативи регіоналів у Верховній Раді мали заслуховувати звіти пана Огриска та міністра оборони пана Єханурова щодо перебування іноземних суден на українській території. Однак через візит віце-президента Сполучених Штатів Річарда Чейні парламентарі відклали це питання на невизначений термін. За це проголосувало 288 народних депутатів. Що ж до ймовірності звільнення Огриска, то депутати не уповноважені ініціювати звільнення міністра закордонних справ, зазначає спікер Арсеній Яценюк. Згідно із нині діючим законом про Кабмін, це може робити лише президент, переконує пан Яценюк. Проте, за словами представника блоку Юлії Тимошенко, юриста Святослава Олійника, це може робити будь-хто із депутатів.
Пунктом 12 статті 85 Конституції України передбачено, що Верховна Рада України призначає і звільняє членів уряду, прем'єр-міністра, зокрема, і міністра закордонних справ України. Це положення Конституції свого часу було розтлумачено Конституційним судом. Цього тлумачення слідує, що і призначення, і звільнення відбувається шляхом прийняття Верховною Радою відповідного рішення, тобто голосування за проект постанови, який вноситься будь-яким суб'єктом законодавчої ініціативи, тобто і народним депутатам.
Разом з тим, представники блоку Юлії Тимошенко запевняють, що не голосуватимуть за відставку міністрів, допоки існує коаліція. Якщо ж більшість таки припинить своє існування, тоді буде формуватися і нова коаліція, і новий уряд. Або ж у президента з'явиться можливість розпустити парламент. І з тим, що відставка міністрів сьогодні виглядає малоймовірно, погоджуються і регіонали. А законопроект про відставку Гриска є позицією окремого депутата. На фракції це питання ще не розглядалося, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник партії регіонів Тарас Чорновіл.
Ми шукаємо порозуміння з Б'ютом. Для Б'юту сьогодні робити кадрові відставки некоректно, доки формально не закінчилася дія попередньої коаліції. І якщо виходить якась політична сила, її міністри взагалі мають подати відставку і бути звільнені. Позиція певної групи людей і фракції, які цим завжди нагадують про своє ставлення до Гриска. Фракція з цього приводу не засідала.
У самому ж факті виклику міністрів до парламенту нунсівці вбачають вплив Росії, звинувачують блок Юлії Тимошенко у подвійних стандартах. Тим часом в уславленому своєю залізною дисципліною Б'юті з'явилася внутрішня опозиція. Це продемонструвало вчорашнє голосування за виклик міністрів Огриска та Єханурова до парламенту. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Те, що комусь здається змовою антиукраїнських сил, насправді є кроком до утвердження парламентської демократії. Про це на прес-конференції в штаб-квартирі партії регіонів заявив її лідер Віктор Янукович. Він закликав до якнайширшого об'єднання політичних сил. З подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
На самому початку своєї промови Віктор Янукович сказав, навіть якщо єдність коаліції БЮТ та НУНС вдасться відновити, вона буде недієздатною. А сам він готовий співпрацювати з усіма відповідальними політичними силами в парламенті.
Без підтримки народу вивести державу на широкий шлях розвитку неможливо. Єдиною мотивацією, здатною знову мобілізувати сили суспільства, є об'єднання основних політичних сил, представлених у парламенті. Час відмовитися від поділів на демократів і недемократів.
Проте, поки що партія регіонів, за його словами, не веде ні з ким переговорів щодо створення нового формату коаліції. Базовим принципом для регіоналів є поглиблення парламентаризму. На думку Януковича, парламент повинен формувати повний склад уряду на чолі з прем'єром. Також лідер партії регіонів вважає, що потрібно віддати максимум повноважень органам місцевого самоврядування, в тому числі і питання використання мови – української, російської чи іншої. Віктор Янукович однозначно запевнив, що він, цитуємо дослівно, «приречений балотуватися в президенти». Сказавши про свої президентські амбіції, лідер партії регіонів водночас зауважив, що виступає за парламентсько-президентську республіку. Зараз у партії регіонів доволі складна ситуація. Після виключення зі складу партії секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїси Богатирьової там загострилися внутрішні суперечки. Впливовий регіонал Борис Колесніков заявив, що позбавити партійного квитка треба було не Богатирьову, а екс-прем'єра Дмитра Табачника, і висунув на адресу останнього звинувачення у казнокрадстві. Коментуючи цю інформацію, Віктор Янукович заявив, що партія регіонів не переглядатиме рішення щодо повернення Богатирьової, але він визнав, що в партії триває серйозна внутрішня дискусія, каже Віктор Янукович.
Є частина питань, яких, наприклад, Колєсніков правий, я не буду казати, які питання, а є такі питання, яких, на мій погляд, він не правий. Його треба почути, Табачника, ми розберемось, впевнений в тому, що ми знайдемо спільну мову.
Говорячи про ймовірний розвиток подій в країні, лідер партії регіонів не виключив, що можливими є дострокові парламентські вибори. Проте, на його думку, такий сценарій є найменш вірогідним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз слово експерту. Сьогодні це Валерій Гладко, український політолог, який постійно мешкає у Гамбурзі, Німеччина. Як він бачить усе те, що відбувається зараз в Україні, власне, це і є моє перше запитання до Валерія Гладка. То що ж, на вашу думку, відбувається на Київському Олімпі?
Україні ми бачимо наслідки відсутності демократичного процесу, який повинен був бути зародженим після так званої помаранчевої революції. Ніхто з політичних діячів України минулих років не зрозумів, що для України був тільки один шанс для розвитку – це встановлення демократичного процесу, демократичних основ для розвитку подальшого України. Ніхто взагалі для розвитку демократії не зробив нічого, абсолютно, ні міліметра не просунулись вперед по цьому напрямку. У нас немає ні політичних партій, у нас немає ні політичної дискусії реальної в суспільстві. Ми не знаємо, куди ми йдемо і чим завтра закінчиться наше життя. І то, що зараз ми бачимо, це тільки наслідки такого безглуздя, такої безвідповідальності, яку от політики, політичні діячі, які є в уряді, в парламенті, в адміністрації президента, нам подарували.
А якщо конкретизувати все ж таки, як би ви оцінили дії головних політичних гравців?
Всі дії спрямовані на те, щоб вони залишилися головними політичними гравцями. Тому що відсутність демократичного процесу, вона якраз і передбачає то, що ті самі гравці були 3 роки тому назад, 5 років тому назад, 10 років тому назад, і вони будуть ще через 15 років, якщо в Україні нічого не зміниться в цьому напрямку. Головна помилка Ющенка була як президента, що він не зрозумів цього і не зробив нічого для того, щоб в Україні дійсно була демократія, щоб в Україні дійсно було змагання політичних партій, ідей цих політичних партій, щоб ці люди, які є в політичних партіях, формували якусь політичну волю в суспільстві, щоб щось робили. Ніхто нічого цього не робив. Через те вони знають, що вони і сьогодні, і завтра є головними гравцями. Через те все, що вони роблять, це просто ігрище, розумієте, на кошт народу. Нічого вони не зроблять. Ви мене перед виборами, якщо пам'ятаєте, запитували достроковим виборам в парламент, чи вони щось принесуть. Я вам тоді привів цитату дуже відому. Якщо людина робить те саме, але очікує при цьому інший результат, людина – ідіот. Ми робили те саме, а очікували при цьому інший результат. Ми отримали те саме, що в нас було. Ну невже ми всі ідіоти?
Так відбудуться нові дострокові вибори.
І буде те саме, розумієте? Тому що за цих політичних обставин, коли ці самі люди, вони тільки притисовують колоду з одного боку в інший, що значить зрадили контактом з регіонами, чи що означає створили демократичну коаліцію з помаранчевими, де дурниця це все. Нема ні коаліції, нема ні політичної зради, нема просто, тому що нема чогось, за що можна було б триматися, розумієте? Нема чогось, що є напрямком якимось розвитку для України, з дефінованою якоюсь стратегією. Ми хочемо це, бо перше, друге, третє, п'яте. Зараз Росія крутить всім каналам телебачення виступ Януковича, по якому він підтримує Росію в тому, що сталося в Грузії. Да не можна цього робити зараз, тому що це приведе до того, що у нас в Криму буде той самий конфлікт, приведе до того, що у нас інші захочуть так само виходити. Це просто такий, знаєте, така ланцюгова реакція, яку просто вже ніхто зупинити не може. Не можна цього робити взагалі. Це просто безвідповідально. Безвідповідально те, що робить Балога, безвідповідально те, що робить Тимошенко, безвідповідально те, що робить Янукович. Це все безвідповідально. І звичайно, що Ющенко сама більш безвідповідальна фігура в цій когорті. Ну нема просто взагалі відповідальності у них, ну ні капки. Вони всі прикриваються цим, але насправді вони не думають про Україну, не думають про її майбутнє. Розумієте, це те саме, що в цьому спорі двох мам, які хотіли дитину поділити, коли Соломон каже, давайте ми її розріжемо, цю дитину. І тоді справжня мама сказала, да ні, хай тоді вона їх забирає. І вони всі відносяться до України так.
Дякую і нагадаю, що це був Валерій Гладко, український політолог, який постійно мешкає у Гамбурзі, Німеччина. У «Свободі сьогодні» черга традиційного опитування. Ми попросили відвідувачів нашого сайту відповісти на запитання, чи можуть нові парламентські вибори щось змінити в Україні. Ні, відповіли 59% відвідувачів, так на краще 25% і так на гірше 15% відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Уже лучше не буде. Не знаю, я так думаю.
Щось зміниться, але я не думаю, що в кращу сторону для простих людей. Тому що буде ділитись далі країна, що ще не поділено, а потім свої правила для людей кращого нічого не буде.
Я думаю, що вони нічого не змінять для середнього класу, для простих людей. Ну, тому що це робиться не для людей, це точно, а для своїх власних фінансових, мабуть, потоків, ті, хто у власті.
Ми вже стали такими песимістами в цьому питанні, що ми вже і не чекаємо якихось позитивних змін. Можливо, щось буде в кращу сторону, але поляризується дуже політична боротьба.
Надіжди мало, мені кажуть, вони тільки лишні средства затрачують все на це. Треба робити з тим, яку вони команду набрали, треба продовжувати так же працювати. Ну, я думаю, що об'єднання, може бути, і на лучше пойде. Блок Тимошенко і партії регіонів.
Нові парламентські вибори ні, нічого не змінять. Ну, тому що це безглуздя. Взагалі, треба міняти, мабуть, систему влади.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
У «Свободі» сьогодні ви ще почуєте, зокрема, про таке. Чи реально збудувати кільцеві дороги навколо 30 міст України?
Замужем приймати рішення про десятки проєктів – це якось це не обґрунтовано.
Грузія у вогні. Фотовиставка у Львові.
На одній із світлин сфотографована жінка, яка втратила свій перший дім в Абхазії. У горі під руїнами опинився її другий будинок.
Ми продовжимо, однак, спершу коротке оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Європейська подія у «Свободі» сьогодні. Голова зовнішньополітичного відомства Франції Бернар Кушнер сьогодні зібрав своїх колег з 27 країн-членів ЄС у його рідному місті Авіньйоні. Неформальна зустріч міністрів закордонних справ відбувається з огляду на виключну серйозність подій на Кавказі і на те, що арена конфлікту знаходиться, так би мовити, під дверима Євросоюзу. Більше про цю зустріч голів зовнішньополітичних відомств ЄС розповідає наш брюссельський колега Віталій Єреміця.
Сьогоднішні розмови про зовнішню політику Європейського Союзу – логічне продовження позачергового брюссельського саміту та засідань Європарламенту, що були присвячені подіям на Кавказі. Об'єднана Європа посилено працює над виробленням спільної збалансованої стратегії щодо Росії, Сполучених Штатів Америки та країн близькосхідного регіону. Говорить єврокомісар з питань зовнішньої політики Беніта Ферреро-Вальднер, що теж є серед учасників неформальної зустрічі в Авіньйоні.
Грузія та Росія, безумовно, дуже важливі теми. Тут тиметься з одного боку про подальший поступ в напрямку, що ми вибрали на засіданні Ради Євросоюзу. Ми побачимо, що ми можемо зробити для Грузії і вже допомагаємо їй гуманітарно та в сенсі реконструкції. Говоритимемо також про економічну допомогу. Зокрема, побачимо, що можна зробити для всього регіону. Тому ми працюємо над східним партнерством і, безумовно, порушимо питання про енергетичну безпеку та диверсифікацію. Сьогодні ми також говоритимемо про трансатлантичні відносини. Гадаю, це важливо. Стратегічно глянути на нову американську адміністрацію і побачити, що ми можемо зробити.
Зазначила єврокомісар. В Авіньйоні все крутиться головним чином навколо питання, як Європа має реагувати на події в Грузії, Росії та в сепаратистських республіках. Йтиметься також про місію у складі 200 цивільних спостерігачів з Євросоюзу, що контролюватимуть дотримання угоди про припинення вогню. Бернар Кушнер на правах господаря розпочав дискусії та ще раз нагадав, що ця зустріч має стати демонстрацією єдності країн-спільноти щодо ситуації на Кавказі. Важливість зустрічі полягає в тому, що вона проводиться напередодні візиту Ніколя Саркозі до Москви. Французький президент наразі є виразником загальноєвропейської позиції, і там він має провести переговори з Дмитром Медведєвим. До того ж, 14 грудня у Ніцці має відбутися саміт Росія-Євросоюз, до якого також має бути підготовлена загальна платформа політики Європейського Союзу щодо Кремля. Згідно з європейськими дипломатичними джерелами, деякі міністри приїхали на цю зустріч, щоб без краваток обговорити можливі санкції проти Росії в разі невиконання нею вимог Євросоюзу. Проте інша частина міністрів, включно із головуючою Францією, не мали наміру дискутувати про санкції на теперішньому етапі. Протягом двох днів європейські дипломати, можливо, торкнуться й теми відносин з Україною і висловлять свої позиції стосовно нинішньої політичної ситуації. Серед сьогоднішніх тем були й майбутні американські вибори та розвиток відносин зі США. Політолог з Французького інституту міжнародних відносин Дід'є Шоде зазначає, що вибори в Сполучених Штатах – важлива віха в американо-європейських стосунках. Проте Європа мусить ще й налагодити гнучку політику стримування американських інтересів щодо Кавказу.
Діпо, пахот, до юньому, лопієн, сі, анхава,
Від Євросоюзу наразі залежить співробітництво зі Сполученими Штатами, щоб заявляти про вибрану позицію в один голос. Нині настав час для спільної праці Америки та Європи. Треба пригальмувати дещо перебільшену підтримку кавказьких країн Сполученими Штатами. Присутність американського флоту в Чорному морі – це добра справа, проте необхідно, щоб це здійснювалося з почуттям міри і не носило провокативного характеру. І це завдання Європейського Союзу – підтримувати американську позицію з гнучкістю, щоб запобігти зростанню напруженості.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода французький політолог. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні і знову до українських подій. Навколо 31 міста України уряд планує побудувати кільцеві дороги. На це він планує витратити майже 3 мільярди гривень. За словами міністра транспорту і зв'язку Йосипа Вінського, будівництво таких доріг допоможе розвантажити від транзитного транспорту великі міста. За який термін чиновники планують реалізувати цей проєкт? Чи зможуть спорудження об'єднати, розв'язати проблему автомобільних заторів? Про це більше знає наша київська колега Надія Шерстюк.
Будівництво окружних трас навколо великих міст – ця проблема існує вже кілька років. Поганий стан доріг у містах створює аварійні ситуації на дорогах, каже Роман Івасишин, секретар Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.
Чим більше хороших доріг, тим, звичайно, що краще. Ну, що заїжджати в місто, коли можна об'їхати? Приїжджаємо багато місць, які просто не заїжджають, тому що немає потреби. От, наприклад, якщо їдете біля Одеси, то не обов'язково заїжджати в Одесу, щоб впасти на Річівськ. Перевізник тільки позитивно дивиться на розвиток доріг, якщо це можливо.
Чи допоможе будівництво кільцевих доріг вирішити транспортну проблему в містах? Поцікавилися ми у власників автівок.
Розвантажити міста треба. Я вважаю, що дуже потрібно. Так як приріст транспорту, у нас дуже великий плюс вантажі, які їздять за границю, вони...
Ну, я думаю, так. Якщо це об'їзні дороги, значить недостатньо. Транспорту додається, мабуть, необхідно додати дорог.
Зачем нужны, так надо повністю закальцювати.
Ну, у нас взагалі немає дорог, якщо розібратися. У нас тільки є указатели.
Окружні дороги пройдуть в об'їзд тих міст, що розташовані на автомобільних дорогах державного значення, насамперед тих населених пунктів, де відбуватиметься фінальне змагання чемпіонату з футболу Євро-2012. А взимку уряд ухвалив рішення про будівництво великої кільцевої дороги навколо Києва. Її спорудження міністр транспорту Йосип Вінський оцінив у майже 50 мільярдів гривень. За словами голови постійної комісії з питань транспорту Київської міської ради Дмитра Олійника, до кінця року має бути розроблений і затверджений план будівництва дороги.
Зараз кільцева дорога знаходиться на проектному розрахунку. До кінця року цей проект повинен бути підготовлений. І тільки після цього вже почнеться фінансування проекту в цілому. Низькі земельні питання можуть бути вирішені на сьогоднішній день з розрахунку, що землі вже приватизовані. Згідно тієї концепції, яка на сьогоднішній день існує, кільцева дорога буде побудуватися по етапам. Планується побудувати до 2012 року.
Економіст Володимир Лановий називає декларативним рішення уряду про будівництво кільцевих доріг. На його думку, кожен з цих проєктів, а не вкупі всі, має розглядатися з точки зору економічної доцільності.
Вона нічого не говорить з точки зору транспортних проблем, екологічних аспектів питання і економічної доцільності, недоцільності, збитковості, прибутковості, народногосподарської ефективності або приватної доходності і так далі. Тому гамузом приймати рішення про десятки проєктів – це якось це необґрунтовано.
У «Свободі сьогодні» регіональна подія. Більше 20 світлин «Грузія у вогні» представлені у Львові в музеї етнографії. Це фотографії війни в Абхазії 1992 року і нещодавні події в Південній Осетії. Галина Терещук про виставку та її авторів.
Між двома війнами у Грузії 16 років. Але страждання на обличчях людей, як у 1992-му, так 2008-му, вражаючі. На одній із світлин сфотографована жінка, яка втратила свій перший дім в Абхазії. У горі під руїнами опинився її другий будинок. Однорукий грузинський солдат на танку захищає незалежність Грузії в серпні цього року, а в 92-му він втратив руку в подібній місії. Львівський журналіст Максим Баландюх перебував в Тбілісі та горі з 10 до 17 серпня. Він сфотографував розбомблену багатоповерхівку у горі, яка розташовувалася неподалік військової бази, жителів, які залишилися у місті і очікували на черговий повітряний обстріл російської авіації, біженців на цьому містечку і в школах Тбілісі. Максим розповів, що грузинські солдати дратувалися, коли під ногами їм шпорталися десятки фотокорів.
Найгірше, що це було обстріл траси артилерії. Перед нами підбили танки, і жигулі з боку спалахнуло. Але фактично, як в епіцентрі подій, власне, бою, бомбардування, я був після бомбардування за кілька годин і виїхав з горі перед тим, як вночі його бомбардували. Власне, тоді, коли загинули журналісти, я якраз перед тим поїхав.
На виставці є фотографія журналіста Костянтина Аланії Коби, який брав участь в громадянській війні у Грузії в 1991-92 роках. Аланія пригадує, що якраз зафіксував момент, коли переправляли біженців. Впізнає він і ущелину, якою пробирався протягом трьох діб.
Курдовська ущелина, через Курдовську ущелину, через перевал. Це той перевал, який зараз біженці, які втікали вже зараз через з Курдовської ущелини, вони так само перетинали через ту дорогу. Для мене особисто цей регіон, цей край, це для мене рай на землі, настільки гарно, чудова природа, просто чарівні гори. Сьогодні це окупована територія.
Аланія Коба серед інших біженців в 1995-му покинув Грузію і уже не повернувся в Абхазію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 5 вересня. Випуск вів Зиновій Фріс. Я прощаюся з вами. Хай вам щастить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.